kas norėtų pasiūlyti kokią pastraipą nagrinėjimą?
Tūkstantis 773 puslapis.
Nu, tai tu dabar skaitai iš atversto puslapio. Tu siūlyk nematydama puslapio. Nu, gerai, tada 918. Nu, jeigu taip sakai, 918, reikia ir man pačiam atsiverst. Ir kokia penkta pastraipa. Nu taip, o taip, nežinant. Tuoj, aš tada atsiverčiu irgi 918 puslapis, penkta pastraipa. Nu, skaičiuojam. 1, 2, 3, 4, 5. Religija ilgą laiką buvo veiksmingas barjeras. Prasideda. Nu va, pirmin. Pirmin. Palauksiu, kol atsiversisi. Penkta pastraipa. 918 puslapis. Skaitau. Religija ilgą laiką buvo veiksmingas barjeras prieš vedybas su kitų genčių gentainiais. Daugelis religinių mokymų draudė vedybas už tikėjimo ribų. Moteris paprastai linko į vedybas genties viduje. Vyrai linko į vedybas už genties ribų. Nuosavybė visada darė įtaką santuokai. Ir kartais, mėginant apsaugoti nuosavybę klano viduje, atsirasdavo papročiai, verčiantis moteris rinktis vyrus iš savo tėvo genties. Tokio pobūdžio reikalavimai atvedė prie to, jog labai išplito pusbrolių ir puseserių vedybos. Vidinis poravimasis taip pat buvo praktikuojamas ir dėl to, kad būtų išsaugotos amato paslaptys. Sumanus darbininkai savo amato žinias stengdavosi išlaikyti šeimos viduje. Na, įdomi pastraipą ir pats skaitau ir skaitant visas eilutes visur baimė. Taigi, religija, kuri irgi turbūt ta religija, vat, sakysim, paimkim ir pačią krikščionybę, tokia kokia jinai yra šiuo metu susiformavusi. Ir dauguma teiginių, dauguma toje krikščionybėje yra dievo baimė visur. Religija taip pat skaitant šią pastraipą, vėlgi, vedybos religija buvo veiksmingas barjeras prieš vedybą su kitų genčių gentainiais. Tai aiškiasi, kad nepasklistų, kad išliktų nuosavybė viduje tos genties. Ir rašo, kad moteris paprastai linko į vedybas genties viduje, o vyrai linko į vedybas už genties ribų. Bet čia turbūt charakteris savybės, tai kaip mes esame sumanyti, kad vyrai vis tiek stengiasi labiau išsiplėsti, turbūt kažkaip tai ieškoti kažko tai daugiau. Aš nesakau, kad moteris neieško kažko tai daugiau, bet tiesiog, nu, vyrai toks yra jūsų, taip sumanyti, kad jiems reikia eiti ieškoti kažkokį tai, kažką tai iškast, kažką surast, sumedžiot ir taip toliau. Taigi, nuosavybė taip pat darė įtaką santokai ir be abejo, tos gentys stengdavosi tą nuosavybę apsaugoti ir kad nuosavybė liktų gentyje, kad nebūtų, ta prasme, kad nereiktų dalintis su tais iš kitos genties žmonėmis. Ir tokiu būdu atsirasdavo papročiai, susiformuodavo tokie papročiai, kurie versdavo moteris rinktis vyrus iš savo tėvo genties. Ir papročiai reikalavimai ir vėlgi viskas paremta baime, kad tik tai viskas išliktų ir kuo daugiau mums. Taigi, tokio pobūdžio reikalavimai atvedė prie to, kad išplito pusbrolių ir pusėserių vedybos. Taip pat ir amato paslaptys, kad būtų išsaugotos viduje, kad nepasklistų kitiems. Ir tie sumanus darbininkai nenorėdavo savo žinių išskleisti į aplinką, bet išlaikyti jas šeimos viduje. Na, iš tikrųjų, jeigu pastebėti, tai ir šiuo metu mūsų visuomenė labai toli nepajudėjo į priekį nuo tokių papročių ir nuo tokių dalykų. Aišku, gal vedybos vyksta daugiau laisviau, bet kas liečia verslą, tai visur yra konkurencija, visur yra, nėra bendradarbiavimo, daugiau yra konkurencija, kad išlaikyti tą žinias. Pavyzdžiui, kada gyvenau Airijoje, tai šiaudinių stogų stogdengiai, jeigu tu ateini arčiau ir pradedi stebėti, ką jie daro, tai jie nustoja dirbti. Kad tu nepamatytum, kaip jie ten visą tą reikalą daro, kaip jie tą stogą stato, kad tik tai tas amatas išliktų tarp jų ir liktų jų viduje. O jeigu tu nori tą dalyką išmokti, kaip reikia daryti, tai reikia, na, aišku, sumokėti didelius pinigus, kad tave to amato mokintų. Žodžiu, netoli ir pajudėjo žmonija nuo tų laikų, visgi žmogaus gyvulinis protas paremtas baime. Dėl to tobulėja įrankiai, kokiais mes šiandien dirbame, bet protelis išlieka toks pats. Ir va, gyvasis kelias ir gyvojo kelio idėjos, gyvojo kelio mintys ir gyvenimas visumos labui, sakyčiau, pradeda skleisti kažkokią viltį, bet po daugelio kartų žmonija pradės gyventi kitaip. Ir tiek.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, tai baimė tai yra tik tai vienas iš impulsų, emocijų. Bet kada nėra dvasinio atsiverimo kūrėjai, nėra tų dvasinių šviesulių, kurie mokytų, tai natūralu tada ir tos pripažįstamos kiekvieno net ir genties nario vertinimo savybės turi atitikti atitinkamus kriterijus. Tai jeigu yra mąstymas, kad turtas tai yra valdžia, natūralu tada reikia tą turtą kaupti, nes bus atitinkama ir valdžia. Ir gentis, jeigu ji bus turtingesnė, jinai bus galingesnė. Bet turtė gentis yra pasmerkta, kad ją gali užkariauti silpnesnį, tai yra turtingesni, turtingesnės gentis. Ir kada yra iš tikrųjų tos nustatytos atitinkamų grupelių, nedidelių grupelių žmonių, tam tikros kriterijų apraiškos, kokiais kriterijais galima vadovautis ir niekas negali jų pakeisti šiaip savo savivalė. Jų gentis tai nėra didelis darinys, klanas jau yra kelių genčių suvienijimas ir tai jau atsiranda nesutarimai tarp genčių viename klane. Tai viena gentis turi vienokius kriterijus, kita gentis kitokius, o klanas apjungdamas kelias gentis, jis turi turėti tokius kriterijus, kurie nesukiršintų genčių tarpusavyje. Bet ta vienovė ateina tik tai, kada tu žvelgi giliau, kažkokius kompromisus padarai, kažko atsisakai tokiu, na, griežtu reikalavimu jau nebesivadovauji, kažką jau sušvelnini, aišku, tuo pačiu kažko netenki, taip galima tada tarp genčių surasti tam tikrą sambuvį, kad galima jungtis į klaną, kuris yra stipresnis ir gali tada atsilaikyti prieš pavienės pačias turtingiausias gentis. Ir tada tas klanas gali, kaip ir tas turtingiausias gentis, užkariauti ir paimti jų turtą, o gentainius į vergus ir belaisvius. Tai va šita prasme, mes 21 amžiuje, neturėdami dvasinio pamato, iš tikrųjų turim karčių patyrimų. Na kaip dabar, pavyzdžiui, susituokti musulmonai su krikščionimi, ypač dar kataliku, kur ir vienas aršus, ir kitas aršus. Jeigu protestantas dar turi didesnę laisvę, jis gali net šeimą, būdamas pastoriumi, turėti. Tai katalikybės reikalavimai yra daug griežtesni ir jie panašėja į musulmonų fundamentalistų. Tai fundamentalistai nenulaidus. Nori šeimoje gyventi, priimk islamą. Ir daugybė tų moterų, kurios išteka už islamo šalininkų arba išpažintų jų islamą, priima islamo religiją, bet vėl kenčia. Nes išaugdyta visiškai kitoje aplinkoje, kitokiamis sąlygomis, jinai sunkiai prisiderinti gali. Nes vis tiek sąmonė yra subrandinta, tai nėra vaiko pripildymas neužterštos sąmonės tiesiog tom tradicijom, papročiais, religinėm šventėm, ritualais. Viską reikia laužyti suaugusiai. Tai yra sunkus dalykas. O kaip, jeigu nesutinka, na, sakykim, priimti tą islamą? Tai praktiškai tai tampa kaip raupsotoji. Šeima gali jau nebebendrauti su tokia apskritai. Giminė. Čia kaip gentis. Kaip tėvo gentis. Ir atsisakys bendravimus su tokia sunaus kažkuria išrinktai. O kaip krikščioniai išaugintai Lietuvoj, katalikiai, su daug patystė susitaikyti, kada yra ten 4 žmonos, kurie išgali finansiškai išlaikyti. Tai dvasinio nėra pamato, nėra kurėjo atrasto viduje. Tai va tada atsiranda daugybė problemų ir to šeimos praktiškai jos pasmirtos išsiskirimui. Ir galų galia tai teisinga, nes kodėl vieną religiją turi išpatauti kitos atžvilgių. Tai dėl to ir neturi tuoktis skirtingų religijų žmonės. Net skirtingų tautybių žmonės neturi tuoktis, nes kiekviena tauta nori, kad jos būtų tesinys. Čia yra savaime suprantamas dalykas. Ir jeigu kyla klausimas, tai kas mano vaikas bus? Lietuvis ar rusas? A kokio tikėjimas bus? Katalikų ar pravoslavų? Stačiatikių? Ir jeigu yra religingi žmonės, štai jiems skausmas. Tai dėl to, kuris ir atskiria rasės net veido spalva ir bruožais, kad jie nesiženytų tarpusavyje. Turi iš pradžių būti dvasinis pamatas. Atrastas kurie savo viduje. Tada bus artėjimas per tą atrastą kurėją. Išnykstos religijos, kurios yra evoliucinės, žmonių sukurtos, jos yra negyvos. Štai tada tik gali jau atsirasti suartėjimas tarp įvairių rasių, bet jis nevyks taip, kaip dabar, vat, emigracija, ten puola emigrantai, žinai, riebesnio kasnio. Čia yra suorganizuota žmonių nužmoginimo programa, nevystys atitinkamų kraštų, kad ten būtų be darbo žmonės, o dabar tai apskritai viskas sujaukiama, kai net ir išvystyta šalis yra naikinama. Ir darbo vietos naikinamos, tarpusavio ryšiai naikinami, bet koks žmogiškumas naikinama, šeima naikinama, viskas naikinama, greunama, kas buvo jau pasiekta. Taip, kad mes dabar esam blogesniai padėti, negu buvo gentinė santvarka. Tada žmogus gyveno savo proto lygiu. O dabar išvystė tokią civilizaciją, kurie pavertė vartotojiškais pavalkais, kuriuos reikia tempti. Nors tada prasideda įvairios mados, įvairūs ten izmai ir tuo pačiu neigiamos apraiškos, nepakantumo vienų kitiems. Nes važiuoja tie migrantai masiškai, milijonais. Taigi jie nori išlikti vėl tarpusavyje ir kaip jie supranta tos papročius, jeigu kur atvažiuoja, tų papročių nesilaiko, nes jie jų nesupranta, kalbos net nemoka. Tai va, tai jau savaime akivaizdu, kad bus konfliktas, kuris anksčiau ir vėliau prasiveržė. Ir prasiveržė. Bet ateityje dar ryškiau prasiverš. Tai va, kai eina prieš kurie valia, tai gentis nėjo prieš kurie valia. Jie evoliuciškai ėjo nuo laukinio mąstymo prie evoliuciškai šviesesnio. O mes dabar krytėmės degraduodami į laukinį lygį. Ir ta civilizacija materiali daug ką užmaskuoja ir mes nematom to laukinio lygio, mūsų mąstymo lygio. O jis iš tikrųjų yra laukinio lygio, net sužvėrėjęs. Na, kas turėtų noro dar toliau tęsti, kitą pastraipą, prašau.
Labiau įsivyščiusios grupės, kada būdavo izoliuotos, visada sugrįždavo prie santokos tarp artimų giminių. Nuodėtai daugiau negu 150 tūkstančių metų buvo viena iš didžiųjų grupių, kuriuose vedybos buvo tarp savosios grupės narių. Vėlesnių dienų vidinių vedybų papročius milžiniškų laipsnių paveikė violetinės rasės tradicijos, kurioje iš pradžių buvo būtinai vedybos tarp brolio ir sesers. O brolio ir sesers santoka buvo įprasta senovės Egipte, Sirijoje, Mesopotamijoje ir visose žemėse, kurias kažkada buvo užėmę enditai. Egiptiečiai ilgą laiką praktikavo brolio ir sesers vedybas, mėgindami išlaikyti karališką į kraują gryną. Tas paprotys net ir ilgiau išsilaikė Persijoje. Tarp mesopotamiečių iki Abraomo laikų vedybos tarp brolių ir pusseserių buvo privalomos. Pusbroliai ir pusseserės turėjo pirmumo teisę vesti pusseserės ir pusbrolius. Pats Abraomas vedė savo pusseserę, bet vėlesnieji žydų papročiai tokias sąjungas uždraudė. Pirma mintis, kokia man kyla perskaičius šią pastraipą, tai minėjau irgi man to šiandieninį mokymą, kai sakė, kad reikia dvasinį mokytojų skaityti visų religijų šventus raštus, nu, kuriuos jis paminėjo. Tam, kad suprastum ir tada galėtum paaiškinti paprasčiau, giliau tokią pastraipą, kad skaitau tokias pasraipas, kuriuose yra istorija ir jų nežinai, ir tas aiškinimas iš tikrųjų susiaurėja. Nu, tėbūnie, dabar tai čia kalbama ta, apie tas santokas tarp pusbrolių ir pusiserių. Esmė, tai čia tų nuoditų laikais, tai pavėgindami išlaikyti karališką į gryną kraują, tai tos brolio ir sesers ar brolio ir sesers vedybos būtent buvo praktikuojamos, mėginant išlaikyti tą gryną kraujiškumą, kaip jie suprato, kaip jie siekė išlaikyti. Aš žinau, kad buvo privalomos tos vedybos, brolių pusėsėlės. Buvo pirmumas, čia tarp pusbrolių ir pusėsėlių. Nu, toliau vienu žodžiu žydų papračiai tokia sąjungas uždraudė. Tai va toks šitas paaiškinimas. Šiai įsiplėsti neišeinama.
Na, pasižiūrėkim, jeigu jūs atidžiau paskaitysit, tai Nodasgi vadovavo vienam iš šimtinės komitetų. Ir jisai prisijungė prie Liuciferio maišto. Prie Kaligastijos. Tai vat įsivaizduokit, o čia daug atskleidžia šitas teiginys. Jie stengiasi pusantro šimtą tūkstančių metų santuką palaikyti tik tai tarp savų, kad šetonininkų genas būtų neprarastas. Štai kur va ateina iki mūsų laikų šitie banksteriai. Išnodo iš tų santukų tarpusavyje. Štai jums ir paaiškinimas, kodėl taip skrupulingai buvo saugojama. Čia tik taip pavadinta ten karaliai, žinai, kad išlaikytų mėlyną į kraują. Bet iš tikrųjų tai yra šetonininkų tas genas. Jiegi siekia savo tiesioginės viešpatijos orantijoje, kad jie yra viešpačiai visos planetos atžvilgiu. Dėl to ir karaliai iš jų valdovai. Tai vat, iš kur mes turim tą nuostabų virusą dabartiniais laikais, 21 amžiai, po 200 tūkstančių metų.
Labai gili mintis, o tai tas vienalytiškumas irgi išė?
Čia yra faktas toks. Ir viskas, kokia čia gili mintis.
Nu, tai
šetonininkai išsaugojo tarpusavyje santokas per 100 tūkstančių, nu, per 200 tūkstančių metų. Man ir jie ir dabar užsislėpė yra. Ir jaukia visą žmoniją. Tai va, čia yra susirėmimas su jais. Tiesioginė prasme, ne tai, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje daro ten šeimų maršą ir panašiai. Ne, čia yra su šetonininkai susirėmimas urantų. Urantų. Ne kažkokios moralės, ne tradicinių šeimų prieš vienalytininkus. Ne. Šetonininkai jie yra, įsivaizduokit, per 200 metų. Jie kokį patyrimą sukaupė, kokie šaknis įleido, kiek jie užvaldė žmonijos turtą. Nepraeisgė visą pasaulį. Finansinė, ekonominė, politinė, jėga, galia, militaristinė, ir demonstruoja tą. Tai nuodyti šitonininkai. Pripažino šitoną dievugį ir garbino jį. Ir kaligastija. Ir niekur jie nedingo. O visi šitie moralės reikalai, čia, žinai, tradicinės šeimos, čia yra nulis. Nėra tradicinių šeimų, yra šeima. Pagal kurėją. Tarp vyro ar moters. O netradicinė, žinai, kas prieštarauja kurėjo evoliuciniam planui. Tas ir nėra šeima. Kas atitinka kurėjo evoliucinį planą, tas yra šeima. Reiškia, šeima turi būti tarp vyro ar moters, atradus kurėją savo viduje ir kuriant gyvybę drauge su kurėju. Štai kurėjo šeima. Ir jie tada bus tvirta, tarni ir bus dvasinė vienovė per kurėją, kurie patirs ir būsena, ir vyras, ir žmona, ir vaikai. Tai kas be urantų šitą gali pasakyti? O ten sapaliuojami tradicinė lietuviška šeima, čia yra skistalai, žinai, purslai. Ir niekada šitie nuodytai nebus nugalėti tokiom savokom kaip moralės arba ten kažkokio, žinai, tiesos, teisingumo, šviesos savokomis, ne. Tik tai gyvojo kelio, atradus kurėje savo viduje. Ir ypač gimusi už dvasios. Štai va tada ateina jau kosminė išvalga, ateina ta giluminė būsena, giluminė. Taip, gal turit savo mokymą? Prašau, pateikit.
Taip, paklausus Algimanto išplėstų išvadų apie to šėtoną, apie viską, tai ir peršasi mintis, kad kaip gerai, kad mes šitam gyvajam kelyje, tai juk nuo to mūsų stiprėjimo šiam gyvajam kelyje tai priklauso, kad tas blogis pasitrauktų, tai yra šėtono ta sėkla, kuo mažiau jau pasireikštų, nes kuo daugiau mūsų bus ir stipri, nu, tiesiog kokybiškai stiprėsim su kūrėjų kartu, tai ir blogis pasitrauks, tik tokia išvada ir peršasi, tik tai su kūrėjų kartu stiprėdami, žengdami šiuo keliu, stiprėdami patys ir sustiprindami kitus ir blogis bus nugalėtas, ne taip staigiai, bet staigiai nieko nebūna, čia jų procesas. Bet svarbiausia mums ir yra stiprėjimo su kūrėjim. Tai yra vienintelė išeitis ir labai džiugu, kad mes jau einame iš tuo keliu, dedame pastangas ir suvokiame, kad vienintelė išeitis yra kūrėjas. Kūrėjas, tik su kūrėjume šviesėjame, augame, stiprėjame, tvirtėjame ir tiesiog vykdome kūrėjo nurodymą, kad būkite tokie tobuli, koks tobulas esu aš. Ir labai man patiko Algimanto pamokomajam žodyje, kaip sakai, kaip dalinaisi savo patyrimu, kaip nurodymus ten. Iš tikrųjų, tai pradžioje atrodo, kaip pradžioje vat šituo žengiau keliu, gyvojų patirtinių, kai atradau kūrėją, kai patyriau meilę, labai norėjosi visą tą skleist, bet ar išminties nebuvo ir vos ne, aišku, aš nesakydavau, kad ten skaityk, daryk kažką ar panašiai, tik taip šviesėsi, bet labai, nu čia iš tikrųjų tai nuoširdžiai siūliau tuos šviesos šaltinius, bet tai pasidalinimas savąją šviesą ir norėjusi, to troško vidus, bet tik tai be jokių nurodinėjimų. Nes jeigu vos neperpėjotas sakysi, skaityk šito šviesto šaltinius arba elgis taip, tai atstumimas vyksta. O netgi viena sesė, iš mano sesų, pasakė, o aš tavęs prašiau, prašiau mokyti ar panašiai, tai man labai...
Teisingai sako.
Taip, tai tuo kartu aš dar nebuvau jau tokia netvirta, nors ir dabar nesu labai tvirta, bet ir išminties dar trūko. Ir man nusilyko tas jos pasakymas. Kai paprašysiu tada, sakau, labai gerai, teisingai pasakyti. Na taip, taip kad nuostabu, nuostabu. Girdėt pamokymus iš Algimanto, išplėst Turantijos pastraipas. Taip mes tiesiog tvirtėjame šiam gyvajam kelyje ir džiugu, kad esame. Ir vienintelio tik tai. Ir trokšto aš, aišku, ir turbūt kiti stiprėjame. Stiprėjimo šiam gyvajame kelyje, šviesėjimo. Ir tiesiog išminties, išvalgos, kantrybės, o visą tą juk ir stiprėjame tik tai su kūrėjų, nes aš jau pati pastebiu, kad ir savoje aplinkoje, netgi paprasčiausiai, kai dabar daugiau sodė gyvenu ir anksčiau kažkaip tai kartu, kada jau ir vyras sodė ir aš, tai tokiu, nu jisai patarimus duoda nežinodamas, kad man nereikalingi patarimai, čia jau jo toks supratimas, bet jau lyg tai ir sukeldavo man kokį erdulį, bet aš dabar taip ramiai, taip kažką pasakau, kad aš turiu savo supratimą, savo suvokimą ir darau tai, kas kaip iš vidaus, kaip mane veda. Bet jau susierzinimo, tai tuo aš labai irgi džiaugiuosi, jau nepajaučiu, kad taip jau. Tai va tik tai vienintelė išeitis. Stiprėjimo kartu sugerėjo būti atvaizdais savoje aplinkoje. Taip mes ir kada būname, taip jau ne tai, kad patarinėdame ir ką, bet tiesiog savo elgesiu. Tai ir susimastys daugumą, kodėl vat jinai taip elgesi ir dar kai puoselį tą grožį sodinį, ten, kai įsiskleidžia tie tos gėlės palaipsniui vienos, po to kitos realių. Taigi nuostabu, tai ne vien tik dėl savęs tą, kurį grožį, bet kad ir kiti pasigrožėtų. Tiesiog gera gyventi kartu su kūrėjo, atradus kūrėjo savyje. Tai dėkui.
Ačiū tau. Aš tai trupučiuką kitaip į viską žiūriu. Yra gyvasis mūsų buvimas, vat savimi. Kada tu jauti, kad tu esi kurio sūnus arba dukra, tai tiesiog ir yra tas ryšys su kurėju ir tu gyveni taip, kaip veda kurėjas. Ir tu visiškai nekreipi dėmesio. Ar gražu kitam bus, ką tu darai, ar negražu. Tu gyveni taip, kaip kurėjo sūnus. Ir ką tu be sėsi, be sodinsi, tu darai tą vat, rūpų darbą, negalvodamas, kad kitiem patiktų. Bet tu darai dėl to, kad kitaip negali būti. Ir darai būtent tada, kada tu darai. Nėra, žinai, ten mąstymas, kad va, jeigu mes veiksime, tai bus blogis ten, pasitrauks, jis nepasitrauks. Jisai aršiai ginsis. Jeigu jisai turi šaknis 200 tūkstančių metų, tai įsivaizduokit, norint atstatyti, reikės daugiau negu 200 tūkstančių metų. Tai mums ir nereikia mąstyti apie kokį nors rezultatą. Mums reikia galvoti apie tai, kad mes išliktume savimi, sūnumi arba dukra kurėjo. Viskas. Tai yra natūralus gyvenimas. Mūsų veiksmai, darbas ir su kurėjo tas visas gyvenimas. O rezultatai yra kūrėjo, nes jis yra amžinybės šaltinis. Na, mes iš jį iškeliausim. Tie rezultatai bus po daugiau negu 200 tūkstančių metų. Ir taip, ir kitose pasaulyse mums nereikia kreipti dėmesio į tai, koks rezultatas yra. Bet mes turim dar giliau atsiverti, kad pajaustume iš vidaus impulsą, vedimą, kaip turime atlikti tą veiksmą, tą akimirką, toje vietoje. Taip, ką dar jūs norėtumėt pagarsinti, prašau.
Man vis sugrįžtanti tokia mintis ir dabar ją prisiminiau, tiksliau tą faktą. Kartais susidaro įspūdis, tai skubėjimas. Skubėjimas pagerinti, arba tiksliau noras pagerinti, mintys taip sukasi, tą aplinką, kad labiau nušvistum ir kad geriau būtų kitiems ir taip toliau. Nu, tai natūralus noras, tai čia nieko keista. Ir geras noras, bet tas, prie ko man vis ateina mintis, tai kada buvo Orantijos planetoje Adomas ir Ieva, ir iš tikrųjų ta pražanga Ievos, kada viskas lėtai vystėsi tuo metu, ir jie norėjo greičiau, kad, kiek aš atsimenu čia tą istoriją, kad padėti tai aplinkai ir tada ta pražanga jos įvyko. Tai mano mintys vis prie šito fakto sugrįžta, o tada tas mokymas, ką mes nuolat girdim ir šiandien girdėjom daugelių minčių iš Algimanto, ir atsiverk. Tiesiog atsiverk, kurie yra austrybė šesu ir gyvenk tą akimirką. Vis tik tai iki šitų žodžių, ne žodžių pajautimo, o patyrimo šito, kad savo viduje tą pajaustum ir tu gyventum, tai gyvendamas taip ir suprasi, vis tik tai, ką sako Algimantas ir nuolat tarsi sustabu. Nieko čia nebėgsi. 200 tūkstančių metų, prieš 200 tūkstančių metų, tiksliau tęsiasi ta pražanga, tai dar daugiau reikės atstatyti. Iš tikrųjų, ką šiandien dar išgirdom. Žodžiu, vakar dieną darbės skaičiau Jėzaus Kristaus kalbą jums vėl apreiškimo. Ir kaip tik ten buvo kalbama tame skirelyje apie tikėjimą, apie gimimą iš dvasios. Ir Jėzus mums kalba, kad vėlgi grįžtame į tą esmę, atsiverimą rausvybės šesu. Būtent kada būsena sužemėja, tai mes ir nukrypstam nuo to, kas yra mokama, kad pajaustumėm tą, ką mums sako Jėzus, Algimantas, raustrybė aš esu. O Jėzus mums tame mokyme, kuris skaičiau, sakė, kad būtent atsiverti raustrybė aš esu, mes turime visi vienodas galimybę. Bet kada tu esi žemesnėse virpesiuose, galbūt iškyla, tai nepasitikėjimas, negalbūt, o jisai iškyla kartais. Tai gal aš kažkoks tai nenusipelnęs, ar kažkoks tai ten kažko nepasižymėjęs, kaip ten rašoma knygoje, ir mūsų mintyse iškyla, kur aš pasieksiu, kur aš išgirsiu, raustrybė aš esu. Bet tu labai greitai supranti, pradėdamas analizuoti savo aplinką, ne kitų, o savo. Kad vis tik tai vis tiek esminis yra tas nuoširdumas, kuris kartais bendraujant su Raus Rybėšiu, kuris kartais, sakykime, po atostogų apsiblausė. Ir aš pastebėjau, kad būna tokių akimirkų, kas man labai nepatinka, tai malda kartais, malda, atsiverimas Raus Rybėšiu, prasideda mechaniškai. Ir aš tada sustabdau ir galvoju, palau. Man to nereikia, žinai, kur tas nuoširdumas. Ir tada sustabdai save ir savai žodžiais pradėti kalbėti. Vat iš, tos akimirkos. Ir kada aš tari žodžius, irgi va šiandien gyvųjų pamaldų metu ta mintis atėjo, žinai, mano mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina aš esu. Ir tada aš galvoju, kiek mylimas, žinai, kiek viduje, mano viduje tu esi mylimas, kiek aš tą jaučiu, kiek tai yra tik tai žodžiai ir kiek tai yra būsena. Ir, bet tokiam akimirkam tada tu ir darai išvadas, bet didesnio nuoširdumo, atsiverimo, to paprastų žodžių trūksta. Kai sako, Jėzus ten irgi toliau kalba, tai kad visą savo gyvenimą žmogus paskiria materialiam gerbuviui ištikrinti. Ir iš tikrųjų, kiek mes laiko ir minčių skiriam būtent apsirengti, kaip sumokėti mokesčius. Aš suprantu, kad tai yra natūralus, išgyvenimo, natūralis išgyvenimo tėkmė, ar ne, kad mes nuo to negalim pabėgti. Bet kartu Algimantas atsimenu sakė, ir aš vat irgi permastu, ne šiaip savo, kiekvienas žodis yra pasakytas. Skirkit laiką, paskirkit patys laiką studijoms. Ir nekeiskit jo, ta akimirka nėra nieko svarbesnio, tai yra jūsų nusistatymas. Jisgi iš širdies tą pasako, žinodamas, ką tai mums duos. Kad be šito nežengsim tolimesnį laiptelį ir tada tu sakysi, jeigu to nebus, tai kiek tu mylimas, kiek aš tave jaučiu. Nejaučiu tiek, kiek aš jaučiu, kad norėčiau arba man trūksta tave pajausti Raus Rybėšiu esu. Ir tą išgirsti pirmą reikia dvasinėmis ausėmis, antrą pajausti viduje, kad tau to trūksta. Ir tai ne tai, kad reikia, o tas giluminis atsiverimas ir būsena ateis būtent, bet teisingiau būtų pasakyti, kada tu tą būseną pajausi. Va, tau trūksta to, yra toks ir toks laikas dvasiniam studijom ir tada nevalgiai svarbiau padaryti. Žodžiu, tokiu patyrimu aš gyvenau, kada pradėjau gyvųjų keliu. Ne tik tai, kad teorija yra, puikiai atsimenu, kokius vaisius davė, kada iš tikrųjų nebuvo svarbiau kiti darbai, bet buvo svarbiau pakalbėti su Raus Rybėšiu ir būtent pakalbėti su Raus Rybėšiu vidinė būsena tą sako, tą jaučia, ir tau nėra svarbesnio darbo kažkokio, negu kad atsiverimas kuriejai. Tau nėra svarbesnės akimirkos, negu kad studijuoti, rašyti formą. Nėra. Tai yra būsena. Ir kada buvo šitie dabar sunkus metai pastarėjo, jie labai prisidėjo prie tos būsenos smukimo, bet vis tiek vidus krypsta, žino ir jaučia ir supranta, bet vis tiek tu turėsi sugrįžti tą būseną, nes tu to nori, į tokią, bent jau tokią, kokią turėjai. Aišku, kada žvelgiu, tai tas kinta Marijos kita asmenybė, bet asmenybės tapatybė kinta. Ir tie patyrimai irgi davė savo iššūkių ir supratimo. Bet tam, kad jie vėlgi, kad būtų tam tikros išvados ir kitas naujas laiptelis, naujas patyrimas. Draugiai visur austrybė aš esu. Nes niekas kitas be mūsų nežengs panašu, bet šiandien Domeikavai vyksta čia Domeikavos herbo šventė kažkokia. Tai vakar aš dirbau, bet girdėjau, kada man paskambino Kotryna ar Viktorija. Koks garsas, kažkoks koncertas vyksta. Šiandien visą dieną vyks šeimų laisvalaikio kažkokį čia vakarėlis vieno žodžio, jeigu taip nesikėlina. Trenki muzika ir visą kitą ir visą traukia į ten prie bažnyčios ar kitką aikštėj žalės, ten ta scena pastatyta. Sakau, Viktorija, ir daug žmonių buvo. Oi, kiek daug, sako. Nu, tai aš įsivaizduoju, kad kas darysis šiandien, kai visą dieną čia vyks trenki muzika iki vėlaus vakaro ir visiems įdomu yra būtent šitos linksmybės. Niekas negalvoja apie kurėją ar austrybę aš esu. O mes suprantai, galvojam. Ir ne tik, kad galvojam, bet ir norim gilinti savo būseną ir gilintim ją. Ir gilinu. Tai tiek.
Ačiū tau. Puikus tavo pamąstymai. Ir iš tikrųjų jie yra teisingi. Aišku, viską lemia tikėjimo tikrumas. Ne tai, kad mes galime intelektualiai pasakyti, taigi aš tikiu, ir tikėjęs esu, ir skaitau, ir žodžiu, meldžiuosi, garbinu kūrėją. Bet vidinis pojūtis, vidinis tas ryšys, jisai suteikia mums gyvybingumą. Ir tada yra veiklumas. O veiklumas tai jau yra naujas patyrimas ir tuo pačiu pasitikėjimo stiprinimas tiek rojaus trejybe, tiek savo jėgomis. Ir ant to padidinto pasitikėjimo vėl ateina naujas kažkoks tai veiksmas, kuris vėl duoda įtikėjimo sustiprinimą, kada veiki, o jeigu save pateisini, ai, nebūtina tą daryti. Arba galbūt padarysi rytoj, arba nuo pirmadienio. Tai tada tu nepasinaudoji galimybę ir tom aplinkybėm, kurios tuo metu egzistavo. O kitos aplinkybės jau po dienos ar po savaitgalio, jos galės būti daug sunkesnės. Ir tu neįgyjai šito patyrimo lengvesnėm aplinkybėm, sunkesnės kuria prasme. Galbūt atsirado kitos papildomos problemos, kurios tau jau nebegali nevarginti pastymo, nes reikia irgi spręsti. Ir reikia tada papildomai šitą dar spręsti iššūkį, kuris nebuvo sprendžiamas prieš dvi paras dėl to, kad tiesiog buvo atidėtas. Tai štai mes tada apsisunkinam ir tada pasitikėjimui nebėra tos galimybės įgyvendinti šitą galbūt ir netokį didelį žingsnį, kuris buvo praleistas. Mums už tai niekas dėl to niekas nepriekaištaus, aišku, bet mes apsunkinam savo gyvenimą šitaip. Nes Jeigu jūs prisiminsit, tai ir kalbu jums vėl, ir kituose, ir rojus lybės aš esu, apriškimuose yra, net ir pačioji Urantijos knygoje teigiama, kad atidėliojimas darbų arba sprendimų, jisai yra nesektinas dalykas. Šito reikia kaip tik atsisakyti. Tai va, norint stiprinti ir pasitikėjimą, ir įtikėjimą, reikalingas ryštingas veikimas. Ryštingas, ne bet koks. Jis neturi būti mechaninis ir atsainus. Čia vakar, nu, ten darė, išbetonavo tokią tvorelę. Kaimynas man iš vienos pusės, kuris irgi apsigyveno, dar neapsigyveno, jis dar tik tai bebaigė apdailą. Ir jis sugalvojo, kad jam reikia ten sklypas, kadangi su nuoličia, tai pastatys tvorelę nuo kito kaimyno ir tada jis iškel savo sklypą, o tvorelė neleis, reiškia, ten patekti į to kito kaimyno, kuris yra žemiau, nei vandeniui, nei žemėm. Nu, aš praktiškai pasodinau tujas, bet aš sunolidžiu. Pradžiau man vaikščio, tai man tai skirtumo nėra, ar čia nuolidis yra, ar nėra. Ar sklypas ten sunolidžiu ar benolidžiu. Nu, koks skirtumas. Bet visi įpratė, kad turi būti, žinai, lygu, horizontalu. O kodėl? Tai va, tai man irgi tada kilo mintis, tai gal reikėjo prisijungti. Aš siūliau tam piktajam kaimynui prieš mane keletą kartų, sakau, vat, darys tą tvorelę. Jau seniai žinojau, kad darys, tai aš jau ir seniai siūliau. Ne, sakau, aš nenoriu čia prisijungti prie šitą. Tai va dabar, kai darė jau šitą tvorelę, ten vaikšto to piktoje kaimyno žmona, ir sakau, va, jau ten tvorelė bus. Aš sakau, Sauliui siūliau, tai jisai nesutiko. Tai jis sako, jis sutiko. Tik tai jūs turite apmokėti už viską. Tai sakau, tai čia bendrom jėgom. Sakau, ir kaimynas ten su kaimynu kitu, nuo kurio, žinai, atsitveria tą tvorelę, susitaria, kad pat šitas šalia manęs kaimynas, tai jisai pastato tą tvorelę, finansuoja, o jinai nei daug, nei mažai, arti 2000 eurų kainuoja, o jau anas kaimynas pačią tvorą ant tos, sakykim, senelės pastatys už savo pinigus. Ne, sako, jie nieko ten nestatys. Nu, sako, nežinau, man taip sakė. Ir po to jinai nuėjo, sako, jūs kai toks tikintys, o čia dabar, reiškia, nesutinkate, kad pastatytumėte šitokią senelę. Nu, ir paskiau, aš taip mąstau, iš tikrųjų, reikia man, nu, paskirtas pinigų, žinai, ir pastatytą senelę, ir neprašytam, kad tas kaimynas jau, žinai, duotų nors kiek. Tai va, paskiau, kada aš jau pamačiau priejusią po kelių valandų ten tą moterį, tai aš sakau, nu, aš gerai, sakau, aš nusprendžiau statyti senelę ir aš apmokėsiu viską. Ir aš jau su tais darbininkais jau kalbėjau, sakau, ar dabar galėtume čia, tuot ir mano sklypę tą patį pastatyti, sako, tai dujos jau dabar maišo, čia jau neprivažiuos griovę iškast ekskavatorius. Tai sakau, aš iškasiu. Nu, apskritai sakau, šitą galima su kastuvu iškast. Nu, mes rankom nekasim. Mes tik ekskavatoriais. Nu, sakau, gerai, aš iškasiu tada. Nu, sakau, tai jau rytoj mes atvažiuosim, klojinius ten sudėsim, matysit ir nuspręsim tam kaip ką. Nu, ar kai aš jau pasakiau tai jo žmonai, kaimino žmonai, kad aš sutinku jau finansuoti. Tai po kiek laiko prieina kaimynas prie tvoros ir sako, na, nereikia jums švaistyti pinigų, čia sako, brangiai kainuos. Sako, tai geriau aš va šitą tvorelę jau jo pastatytą pakelsiu, o jūs, sako, ten apmokėsit ten darbininkiam, sako, ten nedaug kainuos ir žodžiu, gerai bus. Nu, tai jam tai reikia, man tai čia nereikia, o jeigu man pigiau, tai man geriau. Tai vat, baigėsi ta, kaip sakyt, istorija su kaimynu, kad jis pats pasiūlė variantą. Tai va dabar, kai aš jį priėmiau ir sakau, nu gerai, darom taip, kaip tau patinka, kaip tau primtiniausia. Aš tada apmokėsiu tą, darbininkam reikės. Tai va, tai dabar man jau galutinai įsisprendžia visos problemos, tas aštrus kampai. Va, bet kalbant su tais darbininkais, kurie tvorą statė, nu ne tvorą, o šitą tvorelę, sienelę, iš tikrųjų. Tai jie, ten reikėjo iškas duobę prie vienos tujos, ir kuri labai, labai sunkiai prigyja. Iš jos liko gal trečdalis tik tai viršus žalės. O visa kita aš nuraškiau ten. Visi nudžiuvę spigliai, šakos visos. Tačiau ją taip puoselėjau šitą tuje. Ir žiūrė, aš priejau kaip iškastą. Tai net šaknis jie ten jau apskabė. Jau taip sunkiai, žinai, saugai jau šitą tuje. Nu va, ir paskiau, kada jie pastatė tuos klojinius, jau ten, žodžiu, sumūrė tą senelę. Tai aš ėmiau žemę, kurią jie buvo iškasę, aš tą žemę buvau užvežęs. Bet jie sumaišė ir su skiedimi ten tiesiog pylė ant to žemės. O turėjo paimti kažkokį polietileninį ar maišą, ar žodžiu, kokią plėvelę patiesti ir tą žemę atskirai sudėti ant to pagrindo, ant tos plėvelės. Kad jie nesusimaišytų su kita žemė, kuri buvo su statybų atliekom iš to kaimyno sklypo, nes jis dar žemės nebuvo atvežęs. O dabar jie ne tik tai tą sumaišę su apskritai tą žemę, kurią iškasė statybinio atliekų, ir plius dar užpylė skystų skiedinių, kuris ten liko jiems, ten, žinai, pepilant, kur tie norėjome ir išpylė. Tai vat aš greipiau, žinai, kaip kažkokia, žinai, ten atskiras razinas. Ir iš pirago, tai aš greipiau iš to žemės po trečdalį ar ten ketvirtadalį kastuvėlio, ir kad ta šaknis apsaugotų jos ir tą užpilt griovį, kurį iškasė jau aplink tas tujas. Ir kad aš tam atvažiavusiam dar po poros dienų, kai sudžiuvo, ar reikėjo nuimti tos klojinius, tam darbininkui sakau, nu sakau, gražiai jūs padarėt viską, bet sakau, problema tai, kad jūs nešvariai dirbot. Aš jam tada paaiškinu visą tą pavyzdį. Nu sako, šiais laikais tai jis skuba, sako, nėra kada žiūrėti. A, sakau, atramus kurie, tai tu turi daryti viską taip, kaip turi būti daroma. Nu, jis klausė, paskui sako,
Nu įdomu jūsų paklausyti, bet sako, žinot, nėra kada, reikia skubėti, jau mes turim kitą objektą, čia mes tik tai įsiterpėm tarp dviejų objektų. Tai va, viskas tada eina lenktynėse. Ir kaip tik tai greičiau, nežiūrint, kaip sako, žinai, jeigu mašina važiuoja, tai jeigu ten balas yra, tai per tas balas važiuoja, nemato, kad praeivė taškas. Nu, kas jam tie praeivė? Tai va, čia tas pats yra. Aptaškomas tas, kuris yra kitame sklype ir saugo tas prijas, kad jos nebūtų sužalotas ir to labiau neišnyktų. A kas jam? Pinigus paėmė, ištaškė viską ir išnykė. Tai va, per kurėjo yra visiškai kitokia darbo kokybė ir požiūris kitoks. Tai va, ir viskas vėl priklauso nuo pasitikėjimo būseno su kurėju. Tai aš kai tam darbininkui aiškinu, sako, tai ką jūs sako čia dabar, nu, ten ruošiat kokius ten tos dvasinius mokytis, aš jam pradėjau aiškinti, žinai, ir apie kitus pasaulius su žmonėmis, ir apie tą maištą. Tai jam nabodo klausytai. Tai va, jis pats klausė, tai kodėl yra šitai. Aš jam sakau, va, gera žinia, o kai pradėjau pokalbį, sakau, va, gera žinia perdavė per Puko radiją. Jau ministrė pasakė, kad turi būti už elektrą kainą nuo naujų metų 80 centų. 80 centų, tai jinai kaip tų elektros tiekėjų lobistė šneka, ji ne visuomenės ministrė. O tų lobistų, va, sako, jūs dabar 300 ten su kiek tai centų mokat, tai jūs esat, nu, kaip veltėdžiai, išlaikytiniai, a jūs turit mokėti 80 centų ir mokėsit. Va. Kaip be šito, be kurėjo ir ministrė tokia tampa tada prieš pačią visuomenę einant ir sako, reikia mokėti tokią kainą. Ir tas, kuris aš mėgidu jam aiškint, kodėl šitaip yra, tai jis sako, ai, reikia darbus dirbti. Sakau, atžiūrint, kaip dirbti tos darbus. Su kurėjai tai bus darbai vienaip daromi, o be kurėjo visiškai kitaip. Bet sakau, tam reikalingi dvasiniai mokyti. Ai, stiklinėm akim žiūri ir nesupranta. Tai iš kur suprast? Niekas jam to neaiškina. O kad eiti ir klausyti, tokių darbininkų nėra. O prabėgom čia, žinai, pasiklausyti. Nu tai naudosgi nėra. Nei jam, nei kitam. Pasidalinimui, prašau, pateikit. Ką, tuščia, nieko nebeliko? Tai aš čia vienas buvau, tai...
Mes visi esam, Algimantai, bet klausom
tavęs. Nieko nesigirdė jūsų.
Klausom tavęs, ką tu kalbi.
Tai aš klausiu dabar, ar turi dar minčių, pasidalinkit. Ar jūs sutilit. Kaip išmyrė, žino tokį pasakymą. Tylu, kaip išmyrė visi. Jums pasakysit, mano mylimi urantai, jeigu jūs šitaip reaguojat, tai 250 tūkstančių neužteks metų panaikinti šetonininkų veiksmų pasiekmes. Urantai turi būti aktyvus.
Mes nenorim beleką kalbėti.
Tai ką reiškia beleką? Tai jūs prasmingus dalykus sakykit. Nu tai ką? Kas tavo samprata belekas?
Nu, apie eilinius kasdienius įvykius, o kad nėra tokio išvalgos ir išminties, tai tada vat laukiu, kol daugiau bus. Nu, ir tą gilinti, o ne, kaip tas sako, švaistyti energiją. Nu, štai.
Požiūris geras, iš tikrųjų. Bet reikia prisipildyti, kad būtų išmintis ir išvalga ir tada pateikti.
Tai yra procesas.
Nu gerai, aš pabandysiu dar pateikti.
Taip, paklausiu, Valdai, o kaip tavo sveikata, Janina?
Nu, žinoma, stiprėja ir jaučiu tą palaikymą ir sustiprinimą. Tai, žinoma, kad buvo jau teko po savaitės antrą, dabar jau būdavau iš trečio, ketvirto karto. Jau sunku atsikelto dabar iš pirmo karto, bet nesistengiu, kad jau per daug. Kas būtiniausia, bet ateinu ir prie kompo ne visą laiką pabūnu. Gerą valandą vėl atsigūnu. Vėl. Tai va.
Tai linkiu ir toliau taip eiti pirmyn.
Ačiū už tą palaikymą, už nuoširdumą, meilę. Ir sustiprinimą, ypač kūrėjų ir visiems surantams. Nesvarbu, kad su manim mažai kas kalba, bet tikrai tikiu, kad tą stiprina ir palaiko. Valdovus ir tikiu tuo. Tikoju visiems.
Na, Valdai, kas sakyk?
Nu, norėjau pasidalinti tokiom mintim. Iš tikrųjų, stebėdamas įvykius pasaulyje, kurie vyksta šiuo metu ir apskritai, kurie vyksta pasaulyje. Žodžiu, Algimantai, tu man patarei paskaityti knygą apie tų Seono senolių protokolus. Tu man patarei paskaityti, ar sena lietuvių kalba, perskaičiau aš gan senokai. Bet koks dalykas, vat kokį dalyką aš pastebiu, kad tie notitai, tie šetolininkai ar liciferininkai, taip jūs gal pavadinti irgi. Žodžiu, jie puikiai irgi išmano tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, kad pirmiausiai jie kažką tai padaro, toliau jie stebi, kaip visuomenė reaguoja, ir tada toliau jie daro vėl savo dalykus įvairius, ką jie daro. Žodžiu, vat, išmano tokį dalyką, kaip veikia mintis, kaip veikia žmogus, kaip veikia žmogaus mintis, dėl to, kad pirmiausiai patys sugalvoja kažkokį planą, jį įvykdo, o toliau prasideda visokie teismai, prasideda visokių gydytojų nuomonės, visokių profesorių nuomonės, kad ir su ta pačia pandemija, kuri vyko, pseudo pandemija, visokie, žodžiu, nagrinėjimai, straipsniai, žodžiu, viso pasaulio reakcija, žodžiu, visas pasaulis reaguoja į tai, kas jau yra įvykę. O jie rengia, rezgia kažkokį kitokį planą. Toliau reaguoja, kur vėl kokį nors akmenį įmesti į žmonijos tą ežerą, į tą žmonijos jūrą. Ir toliau žiūri, kaip viskas reaguoja. Žodžiu, pasirinkta tokia taktika, kad daryti savo darbus ir toliau palikti visas tas reakcijas tokios, kokios jos yra. Bet žodžiu, ką aš visą laiką skatinu, netgi tos žmonės, kurie yra mano aplinkoje, kurie ten bando nagrinėti tuos visus, kas čia įvyko, kas dėl to kaltas, dėl tos pandemijos. Ir ten man pradeda pasakoti apie tai, kad va, jau ten kažkoks teismas kažką tai aiškinasi, jau bus ten nuskriausti, nubausti kažkokie tai žmonės, kurie dalyvavo ten, kuriant tuos visus pandemijos, pseudo pandemiją. Bet aš visą laiką jiems sakau, brangiai, kad jau visa tai įvyko. Jau yra pasekmės, jau yra žmonių mirčių skaičius padidėjęs, jau yra gimstamumas sumažėjęs, jau visa tai yra įvykę, kam reikia visame tame toliau kapstytis tose pasekmėse. Geriau kreipkit savo žvilgsnį į šviesą, kad nebūtumėt patys viso šito jovalo dalimi. Nes kada atsiveri kūrėjui, kada gyveni tą šviesos gyvenimą, tavo mintis nukreipta į visų gerovę, į žmonių šviesinimą, ir vietoj to, kad tu visas sulinkęs ir pilnas pykčio arba pilnas neapykantos arba nepasitenkinimo keiki kažkokius tenai valdininkėlius, kurie dalyvauja visose tose pandemijose, vietoj to tu išsitiesi, prisipildai meilės, prisipildai kurio ramybės ir gerovės ir meldiesi dėl tų, kurie visus tos dalykus išdarinėja, kad jie labiau, kad jie bent kažkiek tai, kad jų elgesys nuo tos ramybės, kurią jie patiria nuo tavo maldos, bent kažkiek tai išsilygintų ir kad jie nenorėtų tokių dalykų išdarinėti daugiau. Tai va, žodžiu, tokius mano mintys ir turbūt daugeliu būtų turbūt irgi įdomu pamastyti apie tai, kad mūsų protas, mūsų mintis yra tik tai kurianti. Ir tai, ką mes apie ką mes mastome, tas daugėja. Nėra taip, kad mes mastytume apie tai, ko mes nenorime matyti savo gyvenime, kad tai kažkokiu tai būdu mažėtų. Į tai, kad tu kreipi dėmesį, viskas auga ir to vis labiau daugėja. Dėl to savo mintį kreipti į atsiverimą, į meilės prisipildymą į savo vidų. Ir malda dėl tų visų dalykų, kurie vyksta šiuo metu. Ir, aišku, aktyvų veikimą savo aplinkoje, šviesinant kitus. Tai tiek.
Va, ačiū, taip. Iš tikrųjų, kas norėtų kažką sakyti? Sakykit. Iš tikrųjų, kad mes žvelgiame jau giliau ir imame iš kurėjo tam tikrus mokymus, tai mes jau apie perspėjimus, kad čia bus, žinai, ten sunkios aplinkybės ir katastrofos, tai mes jau seniai žinom, net ir tos pranašystės, kurios čia ir Mikaldos pranašystėm yra, ir Biblijoje perspėjimai, tai yra jau einantys kartų kartomis. Ir čia nieko nėra naujo, bet viskas yra tarsi atšviežinama. O va, tas teiginys, kur va šiandien mes perskaitėm iš to pasakymo, kad nodo, vat, ta gentainių visą tą kavalkadą, 150 000 metų puoselėjo tas vedybas tarp savųjų, tai vat tai jau pasako daug, ko nėra atskleidžiama nei jokiose pranašystėse. Štai iš kur tada yra toks nužmogėjimas ir kaip man brojaus tėvai sako, kad yra daugybė brandijai tų šetonininkų, kurie neturi jokio minties derinti. Jie jau galutiniai priėmė sprendimą visiškai neįti evoliucijos keliu, nes jie eina savų keliu. Ir jie kurėjo evoliucinį planą neigia. Neigia ir pati kurėjo. Tai va, tai šita prasme jų puoselėjimas ir yra, kai jie sukoncentruoja visą energiją į griovimą ir tuo pačiu į apraizgimą visos žmonijos ritualais ir įvairiom. Dabar 20 amžiai jau prasidėjo telefonai, televizoriai, kompiuteriai. Na, ypač kai atsirado nešiojamieji ir telefonai ir kompiuteriai. Taigi čia jų sukurti visi daiktai. Ir jie padarė priemonės tas iš pradžių. Ir prilipino kaip muses prie medaus. Nes jie žinojo, kad galima tada valdyti. Galima, vat, jeigu narkotikus, tai žmonės smerkia visi, jeigu vartoja narkotikus. Bet priklausomai jis padaro ne nuo narkotikų, o nuo telefono, nuo kompiuterio, nuo tų žaidimų, nuo bet kokių tokių judančių kažkokių tai ekranėlėje figūrėlių, kur net suaugę žaidžia. Tai kai aš pirmą kartą mačiau, kaip suaugę žaidžia, aš galvoju, tai bepročiai. Vaikai dar kai žaidžia, nu tai nieko, nu bet kai suaugę. Tada jie pakeitė variaciją. Jie tada įmetė įvairių, žinai, ten lenktynės automobiliais. Jau nebe kažkokias figūrėlės šaldančias, bet vat, krepšinį gali žaisti. Ir su draugais kompiuteriu, su tuo ryšiu per tą žaidimą, žinai, kompiuterinį. Pat jie kaip jauka vis metai įvairias programas, kad prijaukinti, kad jie taptų narkotizuoti per kompiuterį ir telefoną. Kad be jo jie nebeįsivaizduotų savo gyvenimo. Ir vakar aš dabar vėl, kada nutariau dar pratęsti savo terasą ir ten jau dėjau išimpregnavęs lentas, tai mano su baterijom kraštas jau pasibaigė. Bateriją reikia krauti. Tai aš pakeičiau kitą bateriją, o jinai buvo jau seniai užsikrovusi ir aš jos nepakroviu. Ir vakar reikėjo, tada galvoju, tai ką daryti, taip greit baterija nepasikrauna. O jau vakaras. Pasiu galvoju, paimsiu atsuktuvą rankom. Tai pradėjau rankom sukti, bet ten labai kieta mediena. Ir taip sunkiai sukasi. Ir tada aš pagalvojau, tai štai, anksčiau statydavo viską rankom. Nebuvo jokių ten sukančių, žinai, ten tų graštų. Sukdavo graštą rankom. Arba dabar, vat, mes varžtą įsukti, viens durys įsuktas. O kada suki rankom? Atrodo, prakaitas jau pradeda eiti ir ranka įskausta. O kai nebuvo šitų graždų, tai natūralu, nors sukitsu tuo atsuktu, viskas. Žmonės pastatydavo didžiausius namus. Net ir dabar yra žmonių, aš YouTube mačiau, kur stato viską naudodami paprastą pjūklą rankom jauną, o ne elektrinį graždą. O tokį paprastą kasą, kas tuvo, ne kažkokių ekskavatoriukų, mažiukų, dabar prikurta tų ekskavatoriukų, kad ten pralenda tarp gal metro ar mažesnio atstumo kažkokių tai koridorių. Tai va, tai viskas yra tiek mechanizuota, kad žmogus be šito tampa kaip be rankų. Bet pripratino civilizaciją per vartotojiškumą. Patogumą kūnui. Bet jinai atėmė charakterį žmogaus, dvasę ir kūrybingumą. Bet šito nebeliko. Bet prasiveržė agresija. Agresija, kuri atsispindi net ir tose formose, kurios yra dabar įvairiuose gaminiuose. Ir automobilių, pavyzdžiui, agresyvios formos. Motociklų vis aštrėja. Vat visa tai į šitą pusę. O nėra, kad būtų estetinio vaizdo, kuris būtų švelnus ir raminantis. Ne. Viskas turi būti veržlumą, lenktynės, lėkimą. Ir tai, aišku, duos atitinkamas pasekmes. Ir duoda, ne tik duos. vat visą tai iš tikrųjų iš pradžių pripratina, o paskui galima lengvai kontroliuoti, patiem liekant nematomiems. Tai vat urantai ir susiduria su ta aplinka, kur be urantų niekas tokių išvalgo žvilgsnių nežiūri. Nėra kitų, kurie būtų, na, turėtų šventovę, gyvasias pamaldas, kurėjo atradimą savyje. Be urantų nėra kitų. O be šitų dalykų, nu, neturi galimybę sukaupti išvalgą, kosminę išvalgą. Tu gali sukaupti tik tai intelektualias žinias. Bet tai yra, na, neišmintis dar. Tu jas gali pritaikyti kažkokioj sferoje. Siaura prasme. Išmintis pritaiko žinias visumos labui. Čia yra pats plačiausias pritaikymas. Dėl, aš žodžiu, mes turim dabartinę padėtį, kuri aštrėja. Ir visą tai, kas yra aplinkui, nu, nori, nenori, bet grius. Taip, nu ką, gal šitam šeštadienį ir užteks. Kaip jūs manėt?
Gal ir užteks.
Bet kitas šeštadienis tikriausiai bus, kada sueis šventovė 20 metų?
Tai bus kitas šeštadienis, nu taip. Jo, bus pirmas šeštadienis, taip.
Nuostabi sukaktis,
apvalus 20 metų jubiliejus, taip. Gerai, kad 20 metų mes jau esam. Tai va, tai kitą savaitgalį šventovės, žinai. Per Skype'ą šeštadienį, o sekmadienį tada jau Kaune. Pasimatysime. Sudie.
Sudie. Ačiū, bet malonu, su pirmininku, savaitgalį. Sudie.